Iesākumā pastāstiet mazliet par sevi, par savu saikni ar dabu. Vai tā ir profesionāli vai tiešām tīri entuziasms? Un proti, kādēļ vispār fiksēt dabas novērojumus gadu garumā un rādat tos tad arī sabiedrībai?
Tā, padziļināta interese par dabu radās tad, kad es aizgāju no savas darba vietas neklātienes matemātikas skolā. Un tad man vienkārši bija jau iekrājušās ceļojuma fotogrāfijas. Un man kā datoriķim gribējās visas tās fotogrāfijas skaisti saklasificēt, salikt. Uztaisīt datubāzi, man gribējās strādāt ar datubāzēm, datubāzi, kurā būtu viss, ko es esmu ceļojumos redzējusi. Nu, pilnīgi nejauši sanāca, kad no vienkāršas datubāzes, kur es visu vienkārši lieku iekšā, tas pārvērtās par tādu visaptverošu datubāzi ar visādām sugām. Mēs ar vīru sākām mērīt diškokus, un vienkārši diškoku mērīšanas dēļ mēs sazinājāmies ar Guntu Ēniņu, un pēc tam viņš mūs sapazinājā ar Ansi Opmani. Un tad izrādījās, ka Ansis zina ne tikai diškokus, bet arī sugas, un viņš sāka noteikt nu, tās sugas, ko es, kas man ir lapā. Un tad es vienkārši izmantoju viņas zināšanas, lai visu, ko es esmu redzējusi, precizētu. Nu, var sakot, mana doma ir tāda, ka tas, to, ko es zinu, es gribu, lai arī citi zina.
Bet tad ir tāda vēlme dalīties tiešām.
Jā, tāda man ir ļoti izteikta vēlme, ka es nevaru pie sevis paturēt to, ko es esmu redzējis. Nu, kāda jēga, ka ir tikai man. Jo kamēr sākumā tu neko nezini, neko nesaproti, tad nu, tu to nenovērtē. Tā kā kādreiz man šausmīgi patika gar jūru staigāt. Un tad vīrs teica, aiziesim uz mežu. Es saku, un ko tur mežā? Mežā nekā nav. Jūra, jūra. Bet tagad, kad es zinu, tur visas tās sugas, tur tāda sēna, tāda piepe, tur tāda gļotsēna, tāds koks, tu vienā kvadrātmetrā tev labā mežā noliek, un tu visu dienu tur var pavadīt. Nu, tas ir, jo tu vairāk zini, jo tev vairāk arī gribās uzzināt. Un, protams, tam milzīgā vēlme ar to visu dalīties ar citiem, lai citi caur to, ko viņi uzzina, un arī sāk priecāties par dabu, viņiem arī rodas vēlme to dabu sargāt, tas tā savstarpēji saistīts, it kā es gribu tā no apakšas cilvēkus ieinteresē tajā dabā. Un
cik gadi jau kopumā aizgājuši tieši šādā režīmā?
Aizgāju no darba 2007. Gada beigās. 8. Gadā es sāku veidot tehniski datubāzi, radās Dziedava LV. Un no 9. Gada tad es sāku visu likt iekšā, un tad arī sākās tās sugu mācības, varētu teikt. Tas ir 6 gadi, kad es mācos. 7 gadi kopš veidoju datubāzi.
Mm-hmm. Tad runājot varbūt ne par visiem 6-7 gadiem, bet runājot par aizvadīto gadu, par 2015. Gadu, kāds tas ir bijis tieši dabā un tieši no jūsu skatu punkta, kāda ir varbūt tādi izceļamākie novērojumi?
Tie novērojumi ir atšķirās no citiem gadiem dēļ tā sausuma. Ja citus gadus varēja gaidīt rudeni, nu tik būs sēnes, nu tik būs gļotsēnes, tad šogad tāda sajūta bija, rudens vispār nav, un man tā kā tās mazās sēnītes un gļotsēnes ir tas, kas man visvairāk sirdi silda, tad nu, tā žēlīgs skats bija uz to rudeni. Ne, nu, pie lielākiem novērojumiem, kas neatiecas uz tieši uz sugām, protams, ir tas, ka mēs ar vīru atklājām Egle Krimuldas meža parkā. Līdz šim lielākā zināmā egle bija 3,90 metri apkārtmēru, bet tā egle, ko mēs atklājām, mēs viņu nomērījām kā 4,64 metru apkārtmēru. 3,90 līdz 4,60, nu, tas ir vairāk nekā 70 centimetru no lielākās egles. Nu, tas ir vienkārši graujoši tā atšķirība. Konkrēti es pievērsos šogad dabas datu topu veidošanai, jo man vienkārši skatoties uz to novērojumu klāstu un brīnišķīgajām fotogrāfijām bija mazliet žēl, ka ļoti daudz novērojumu paliek neievēroti, nu viens viņus neizceļ un nepabakst ar pirkstu. Šitas ir tas, nu, ko visiem ir vērts redzēt. Bet tad man varētu teikt, ka šī gada suga, kas ir arī dabas datos parādījusies, tā ir Cladonia norvēģica, kas tika atklāta vispār tikai 2014. Gadā. Didzis Jurciņš viņu pamanīja, kad ir tāds ķērpītis ar sarkaniem plankumiņiem. Latvijā nebija pierādīts, ka tāds ķērpis Latvijā ir. Didzis Jurciņš arī nav, nu, šobrīd nestrādā bioloģijas jomā, bet nu, arī vienkārši interesants. Un līdz ar viņa atklājumu, kas arī bija publicēts dabas datos, patiesībā arī nu, ļoti daudz cilvēku par tādu sugu uzzināja. Un izrādās, ka tas ķērpis nemaz nav tik reti sastopams, kā nu, pirmajā mirklī likās, ka tiku atklāts. Vienkārši cilvēki par tādu nezināja un nepievērs uzmanību. Un viņš ir viegli atpazīstams pēc tiem sarkanajiem blankumiņiem. Un attiecībā uz kukaiņu novērojumiem, nu, tur dažādi novērojumi. Tas ir viena lieta, kad ir reta suga, un otra lieta, kad ir vienkārši interesants novērojums. Man, piemēram, patīk tādi novērojumi, kur ir starpsugu attiecības parādās. Ja, piemēram, bija vairāk novērojumi ar kapraču vaboli, uz kuras sasēdušās gamazīna ērcis. Tur redzi vabolīti, kurai virsū daudz mazas ērcītes. Tas nav nekas rats, bet nu, cilvēki arī neievēro varbūt tās ērces un arī nezin, ka tā mēdz ērces sēdēt uz kukaiņiem, viņas izmantot kā transporta līdzekļus. Un tādā veidā topājas ielieku, un tad cilvēki uzzina, ka kaut kas tāds vispār eksistē. Piemēram, Uģim Piterānam bija bērzu zefīrs tauriņš nofotografēts ar visu olu. Viņam bija palaimējies redzēt, kā tas tauriņš to olu izdēja, un to nofotografēt arī to pašu olu. Un tas, man liekas, arī kaut kas tāds unikāls, ko to, jo tādas olas dabā pamanīt ir ļoti grūti. Un, kad tev parāda priekšā, tad rodas arī interesi pēc tam vēlāk pašam papētīt. Varbūt es arī varu atrast tādu olu.
Pasāstiet varbūt vairāk arī par to meklējumu procesu. Kā tad jūs vispār noskatās vietas, kur doties jauno augu sugu meklējumos Latvijā? Vai ir kaut kādas pazīmes, varbūt, kas uzreiz liek tā kā vizuāli nojaust, ka tieši šajā biotopā būs kāda suga jauna varbūt atrodam?
Tad uz nopietnākos pārgājienos mēs dodamies kopā ar vīru. Viņam ir citas intereses, viņam vairāk interesē kultūra vēstures objekti, diškoki, akmeņi. Pārgājienu organizēšana ir viņa lauciņš, viņš pārvalda dažādas kartas, meklē, kur kādi objekti, informāciju meklē. Man patiesībā pilnīgi neinteresē, uz kurien mēs braucam. Es pat reizēm tikai no ceļojuma procesā uzzinu, uz kuru pusi vispār mēs braucam, jo patiesībā galvenais, ka ir daba, un ja ir daba, tad vienmēr kaut ko interesantu var atrast, un tas ir priekš manis pats interesantākais vienkārši skatīties, nu kas nu tagad būs, jo tie interesantākie novērojumi bieži vien ir nu, negaidīti, un uz mašīnas stikla, piemēram, uzlaižas viendienīte vai mašīnā ielaižas iekšā redz tauriņš, nu kaut kas tāds, ko tu nevari ieplānot un nevari sagatavoties, ka tur kaut kas tāds būs. Vienkārši ir ļoti daudz jādodas dabā, jo tu vairāk dodies tai dabā, jo tev lielāks iespējas ir kaut ko arī ieraudzīt.
Kā ir, vai ziemā kaut kādas dabas novērojums arī var veikt? Šobrīd gan ir zaļa ziema salīdzinoši, bet vai šī ir sezona arī novērojumiem?
Nu, šī ziema, es teiktu, kad ir brīnišķīga sezona novērojumiem. Nu, piemēram, tieši šajā mēnesī, decembrī, dabas datos, nu, var teikt, caur dabas datiem aktivizējās piepju interesanti, un mēs izveicām piepju ekspedīciju, piepju mācību ekspedīciju. Dabas datos arī Ivars Lēmanis bija ziņojis par daudzām piepēm, tai skaitā par savu atklājumu 2014. Gadā. Tādu piepi, kas vēl Latvijā nebija iepriekš konstatēta, un viņa izrādās pat Eiropā tikai kādas 20 atradnes. Nu, viņš bija ar mieru izrādīt savas piepju vietas, un mēs devāmies uz Ivara piepju vietām. Kopā mēs bijām 11 cilvēku un viens suns. Un bija, lai arī bija, nu nebija tas laba, tie labākie laika apstākļi, bija lietus un beigās arī slapšs sniegs, bet nu, tās piepas tur bija pietiekami daudz un pietiekami interesantas un, nu, var teikt, laiks brīnišķīgs priekš novērojumiem. Un ja grib piepas mācīties, nu, pilnīgi nekādas vainas un arī sunas var mācīties, kamēr sniegs nav uzsnidzis un arī ķērpjus uz kokiem un akmeņiem. Nu,
mazliet varbūt paturpinot par laika apstākļiem, proti par zaļo ziemu, ja tā to var saukt. Kā jums šķiet, kas šis ir par signālu, ko daba cenšas varbūt pavēstīt tādā veidā, kādēļ mums ir jau kārtējā ziema bez sniega?
Es varbūt tagad varu teikt ne kā dabas speciālists, bet kā vienkārši cilvēks. Man ir tāda sajūta, ka daba mūs uz kaut ko gatavo, jo viņa mūs visu laiku sit laukā no pierastās situācijas. Pavasaris nav pavasaris, ziema nav ziema, vasara nav vasara, rudens nav rudens. Mēs nekad nezinām, kas mūs gaida priekšā. Un cilvēku visu laiku izsitot no ieristajām sliedēm, viņš pamazām pierod pie tā, ka nu, viņš nekad nevar zināt, kas būs, un viņš ir gatavs uz jebko. Un cilvēks, tā teikt, ir vairāk spējīgs piemēroties kaut kādiem apstākļiem. Ja tā ļoti tā plašā nozīmē runā, tad es gribētu teikt, man izskatās, ka daba cilvēkus uz kaut ko gatavo. Nezinu, kāpēc, to mēs redzēsim nākotnē. Par klimata izmaiņām es tā nemāku teikt, jo tas varētu būt tā, ka no gada kaut kas atšķiras, jo vienu gadu mums bija ar biezas ziema, un augusts bija, tad atkal ir zaļš. Nu, nav tā, ka, teiksim, viss ietu vienā virzienā visu laiku. Vai, teiksim, viss paliktu sausāks, vai viss paliktu karstāks, vai viss paliktu augstāks. Tā gluži nav. Gads no gada atšķiras.
Vai ir tā, ka arī līdz ar šīm temperatūras kaut kādām svārstībām, ne svārstībām, bet vienkārši netipiskiem laikapstākļiem, ziemā arī tie atklājumi un kaut kādas jaunas sugas, pilnīgi tādas, kas iepriekš vienkārši nebija raksturīgas, varbūt Latvijai, ar vienu sastopās biežāk dabā? Vai ir tā? Pa brīžiem jau par to runā biologi Latvijā.
Protams, tā kā gada laika atšķiras un vispār situācija dabā atšķiras, tad arī sugas atšķiras, kuras biežāk var redzēt un kuras var retāk redzēt. Un tieši tāpēc biologiem ir ļoti interesants laiks, jo viņi var visādas nestandarta sugas un visādas nestandarta novērojumus novērot. Tāpat par sēnēm, agrāk, piemēram, bija tāda melnā pseidoplektānija, kas skaitījās ļoti reta sēna, tāda melna kausveida sēnīta. Tad, kad mēs pirmo reizi pirms pāris gadiem viņu novērojām, tad mums teica, jā, nu tas ir kaut kas ļoti rēts. Mēs tur novērojām tur kaut kādus pat simtus laikam vienā vietā. Un tad likās, ka nu, tas ir kaut kas tāds īpašs, ka tā sēna ir novērota. Bet pēc tam arī nākošos gadus mēs skatāmies, un tā sēna ir tur un šur, un viņa patiesībā nemaz nav tik reta. Nu, rodas jautājums varbūt, kad agrāk nebija ievērota, bet tikpat labi varbūt, ka tas atkal ir laika apstākļu ietekmē. Nu, fakts jā, ka tās sugas, protams, ir atšķirās un nāk klāt tādas, kas agrāk nav bijušas, un vairs nav novērojums tādas, kas agrāk bijušas biežas.
Kā jūs varbūt vērtēt arī dabas datus vērojot un arī veidojot šādu topu un vispār ņemot vērā, ka dabas datos ir šīs dažādās jau iespējas cilvēkiem interaktīvi iesaistīties un veikt savus novērojumus, vai ir tā, ka cilvēka sabiedrība tiešām aktīvāk ar to nodarbojas, vai ir tā, ka arī redzat kaut vai dabā biežāk kaut kādus ļaudis, kas ir vienkārši tiešām iedzīvotāji, kas staigā apkārt un fiksē kaut kādas lietas?
Nu, dabā varētu arī nepamanīt, Latvija ir liela un tomēr cilvēku nav tik daudz, bet nu, tas, ka dabas dati noteikti ietekmē cilvēku interesi, motivāciju kaut ko fotografēt un pētīt, tas ir neapšaubāmi. Man ir tāds pat viedoklis, ka pat ne dabas datu dati ir tie svarīgākie. Dabas datiem svarīgākais ir tas, ka dabas dati apvieno cilvēkus. Apvieno cilvēkus ar vienotām interesēm.
Ko tas ir cilvēciski jums vienkārši dod ikdienā? Tā būšana dabā tik daudz?
Tas vienkārši ir interesanti. Ir interesanti uzzināt, kas ir dabā un ievērot ar savām acīm, ka tā daba ir ļoti daudzveidīga, ka tur ir, viņa ir tik krāšņa ar visiem kukaiņiem, kolembolām, maziņajām, cikādītēm un sūnām un ķērpiem un daudz ko tādu, ko ikdienā vienkārši paeji garām. Un ja tu eji garām, tad tu vienkārši ejot un nevērojot, tu pazaudē kontaktu ar dabu un to sajūtu, cik tas viss ir forši, kur mēs dzīvojam, cik tā daba ir bagāta. Tāpēc es arī draugiem LV veidoju galerijas, kuras savus novērojumus liek iekšā un liek rakstu klāt, kādas sugas tās ir. Nevis ar mērķi, lai cilvēki tikai sēdātu draugos un lasītu un mācītos virtuāli, bet lai viņiem rastos iedvesmi pašiem iet dabā. Un ir cilvēki teikuši, ka, jā, ka viņi ir pēc tam gājuši un paši ieraudzījuši un pašiem ir atklājums, tā gļocēna izskatās tāda, pirmo reizi ieraudzīja gļocēna. Man vienkārši liekas, ka tas ir ļoti interesanti. Prieks dzīvot lielāks.
Paldies par sarunu.